Dan holokausta nad Romima ustanovljen je u znak sećanja na 16. decembar 1942. godine, kada je zapovednik SS trupa i gestapoa Heinrich Himmler izdao naredbu da se Romi iz evropskih zemalja pod nacističkom i fašističkom okupacijom deportuju u porodični logor Auschwitz-Birkenau. Prema raspoloživim podacima, posle Himmlerove naredbe, u Auschwitz je deportovano oko 25.000 Roma, a samo u noći između 3. i 4. avgusta 1944. godine više od 4.000 osoba, uključujući decu i stare, poslato je u krematorijum. Genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu predstavlja jednu od najtragičnijih epizoda tog oružanog sukoba, koji je kod savremenih generacija skoro potpuno zaboravljen. Sistematsko uništavanje pripadnika romskog naroda otpočeto 16. decembra 1942. godine na principima i po metodama koje su korišćene za organizovane likvidacije Jevreja, jeste genocid koji je kao svoju posledicu imao stradanje i likvidaciju između pola i 2 miliona evropskih Roma. Tačan broj još uvek nije utvrđen, a jedan od razloga je upravo što se niko nije ozbiljnije bavio ovom temom. Istoričari su ovu dugo zapostavljanu temu počeli da istražuju tek sredinom 70. godina prošlog veka, a posle Vašingtonske konferencije 1999. godine otkriveni su nepoznati radni i sabirni logori za Rome, pošto je nekoliko zemalja tek tada objavilo arhive o tome. Milovan Pisari, doktor istorijskih nauka, istražuje genocid nad Romima u Srbiji, posebno na teritoriji Beograda i Niša. Pitanje genocida nad Romima u zemljama bivše Jugoslavije je pitanje koje ni dan danas nije rasvetljeno.
To nije nešto specifično samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za celu Evropu. Kad je Srbija u pitanju, situacija je prilično komplikovana, jer mi smo, da tako kažem, krećemo bukvalno od nule. To znači da nema, ne postoji nikako istraživanje i da mi tek treba da uđemo, u stvari ulazimo sad u te arhivske izvore koje zapravo predstavljaju osnovu svakog naučnog istraživanja. Do sada se pričalo da možda ne postoji građa ili da možda je negde gde se može zapravo teško koristiti, ali građa postoji. Građa postoji i to je jako važna građa, jer upravo svedoči o razmerama terora i genocida koji se desio u ovoj zemlji.
Da počnemo sa prvom naredbom koju su Nemci doneli čim su ušli u Beograd.
Čim su ušli u Beograd, Nemci su osnovali svoj, naravno, okupacioni sistem, a lokalna vlast se odmah prilagodila. Već u prvim, znači pričamo, govorimo sad o polovini aprila 1941. godine, i već do kraja maja je zapravo organizovan ceo taj sistem regulativa, odnosno naredbi i odredbi protiv Jevreja i protiv Roma. Najvažnije od tih naredbi je zapravo naredba od 30. maja 1941. godine, kojem su Jevreji i Romi, naravno mi koristimo reč Rom, mada u tadašnjoj i nažalost i u sadašnjem jeziku koristila se reč Cigani. U toj naredbi, koja se zove naredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane, upravo zapravo Jevreji i Romi su stavljeni van zakona, njima je zabranjeno da posećuju javna mesta, morali su da nose žute trake, Jevreji sa natpisom Jevrejn, a Romi sa natpisom Ciganin. I jednostavno nisu mogli, na primjer, tramvaj da koriste i tako dalje. E sad, to, po mom mišljenju, je zapravo predstavlja početak tog genocida, koji će tokom narednih meseci i sve do 1942. godine dostići najveće razmere.
Onda je došlo do osnivanja različitih tipova logora gde su internirani zatočenici prvenstveno i jevrejske i romske nacionalnosti.
Da, u tom sistemu logora koje postoje u Srbiji, postojali su zapravo različiti logori. Znamo da je prvi logor osnovan za komuniste i antifašističke borce, i to jeste logor na Banjici. Logor na Banjici imao i drugu funkciju, jer su zapravo kroz taj logor prošli i Jevreji i Romi. Znamo da je, na primjer, u septembru 1941. godine prošla jedna grupa Roma koja je policija, specijalna policija, odnosno žandarmerija, uhapsila u Meljaku, i još jedna grupa Roma iza Sremčice. Mnogo važnije kad je genocid nad Romima u pitanju jeste zapravo osnivanje logora u Topovskim šupama u Beogradu. Logor je osnovan sredinom avgusta 1941. godine. I zapravo na početku je bio namenjen Jevrejima, muškarcima iz Banata, pa iz Beograda. On je ubrzo postao logor talaca, odnosno rezervoar talaca, jer iz tog logora su jednostavno Nemci uzimali taoce određene za streljanje u znak tih odmazdi protive partizanske narodno-oslobodilačke borbe. I sad, dešava se sledeće. Nemci u svojoj, da tako kažem, organizaciji, organizovanom poslu streljaju prvenstveno muškarce i Jevreje iz Banata, pa Jevreje i muškarce iz Beograda. U jednom trenutku njima su potrebni još taoci. I zapravo zato što su Romi isto deo populacije koje treba istrebiti, krenu na Rome iz Beograda. I zajedno sa specijalnom policijom i žandarmerijom organizuju velika hapšenja muškaraca, romskih muškaraca iz Beograda, iz tih raznih kvartova gde su živeli Romi. I krajem oktobra, njih oko 1500 otprilike, uhapšeni su, odvedeni su u logor u Topovskim šupama, gde su ostali 3 dana, i posle 3 dana odvedeni na streljanje, uglavnom u Jabuci.
Moj muž Mika Lekić, muzikant, odveden je prilikom masovnog kupljenja cigana u Marinkovoj bari dana 28. oktobra 1941. godine u 3:30 ujutru iz kuće Peke Pavlovića 32. U kuću su došla 2 naša policajca, 2 agenta i 2 nemačka vojnika. Jedan od agenata zove se Dulić, bliže podatke ne znam, dok drugi agent, mislim da se zvao Selja, i za njega također nemam bliže podatke. Naredili su mome mužu da se obuče i da pođe sa njima. Moj muž se obukao, na sebi je imao novo crno odelo, nove cipele, nov zimski kaput, a pored toga sobom je poneo 2 para veša i 1 čilim za pokrivanje, što je sve unapred spremio pošto smo znali da policija kupi cigane. Mog muža su stavili u autobus koji je pun cigana stajao pred kućom i odveli su ga sa ostalim u autokomandu, gde je ostao 2 dana, a šta je dalje bilo sa njime, ja ne znam. Moj muž je bio star 40 godina, rodom je iz Zuba, vere pravoslavne, a u Beogradu je bio nastanjen preko 20 godina.
O berbi kukuruza 1941. godine jednoga dana, datuma se ne sećam, pozvali su nas u gradsku policiju sa naređenjem da idemo da kopamo rake. Odveli su nas toga dana, nas 36 cigana, na Jabučki put i tu nam zapretili da nikome ništa ne govorimo jer ćemo biti streljani. Naredili su da kopamo jamu koja je bila otprilike 15 do 20 koraka dugačka i 3-4 koraka široka i duboka oko 1 metar. Oko 10 časova nemačka vojska dovela je na 3 kamiona oko 100 do 120 lica, među kojima Srba, Cigana i Jevreja, a žrtve su dovedene iz pravca Beograda. Žrtve su postrojene po 20 otprilike licem okrenute prema raci, pa pošto su boljima skinuta odela i obuća, to je jedan od nemačkih vojnika svakome na leđa stavljao neki krug u koji su posle vojnici gađali. Kada su postreljali sve dovedene žrtve, onda su nam naredili da ih složimo jedne pored druge u 2 ili 3 reda, pa smo ih onda zatrpali. Od prisutnih izvršilaca ovog zločina poznao sam jedino jedno lice. Ovaj policajac je svojeručno ubio jednoga od žrtava, koji mu se obratio sa molbom da ga ne strelja, navodeći da se oni poznaju i da ima petoro ili šestoro dece. Streljanje ostalih žrtava izvršila je nemačka vojska. Mi smo svaki dan kopali samo po jednu jamu i to onoliku koliku su nam naredili obzirom na broj žrtava koje se imaju da streljaju. U pojedinoj jami bilo je vode zbog blizine tamiša, pa su izvršioci zločina poređane žrtve posuli krečom, na što smo mi posle iste zakopali. Ja sam bio jedno 6-7 puta u razmacima i računam da je za to vreme pobijeno oko 1500 do 1600 žrtava.
Logor Sajmište bio je, pored Banjičkog, najveći logor na teritoriji Beograda za vreme Drugog svetskog rata. U toku nepune 3 godine u ovom logoru zatvoreno je gotovo 40.000 muškaraca, žena i dece.
8. decembra 1941. godine romske žene i deca, zapravo to su bile supruge ili majke ili ćerke tih muškaraca koji su stradili, streljani, koji su bili streljani u Jabuci i prošli kroz topovske šupe, one su uhapšene i odvođene na Sajmište. Međutim, i u tom slučaju kad su Romkinje u pitanju, jako malo znamo. E sad, kako se to desilo? Desilo se tako da ista srpska žandarmerija i zajedno sa nemačkom policijom uhapsili su te žene i tu decu i svojim kamionima odbacili ih direktno na Sajmište. Te žene i deca su ostale na Sajmištu, uglavnom većina njih meseci po do 2 meseca i onda su puštene, ali ne sve.
Nekoliko dana posle prve racije, žandarmi su ponovo došli u romske kuće u Jatagan Mali, nešto silom, nešto obećanjem da će nas, decu i žene, odvesti kod braće i muževa, koji su navodno bili odvedeni na Adu Ciganliju da seku drva, sakupili su i nas preostale i odveli u logor na Sajmište, koji je pre toga bio namenjen samo Jevrejima. Tu su nas, žene, decu i muškarce koji su izbegli prvu raciju smestili u 5. paviljon. Jevreje koji su ranije u njemu bili smestili su u 6. Život je bio užasan, hranu smo dobijali svaki 4. dan. Davali su nam ostatke hrane koji su jeli nemački vojnici. To sam primetila po tome što se u onom bućkurišu koji su nam davali da jedemo moglo razlikovati nekoliko jela. Kako sa sobom nismo poneli nikakve posude za jelo, sipali su nam u šake. Oni koji su dobili vodnikavu smesu, ponekad i vrelu, morali su da je popiju odjednom kako im ne bi iscurila. Komadić hleba ili proje dobijali smo svaki 4. dan. Skupljali smo razne otpatke hrane koji su se mogli jesti. Jednom sam pored same žičane ograde primetila ubuđali komad hleba i ne razmišljajući o posljedicama koje su nam bile predočene, a bila sam i jako gladna, prišla sam ogradi i taman kad sam htjela da ga podignem, zazviždao je metak. U prvom trenutku nisam ni shvatila da su na mene pucali, toliko sam se uplašila. Tek kasnije sam u cokuli osjetila nešto toplo i lepljivo i shvatila sam da sam ranjena. Verovatno od straha bol uopšte nisam osjećala, ali mi se cokula i dalje punila krvlju. To ubuđalo parče hleba ostalo je da leži nedirnuto. Ranu od tog fašističkog metka imam i danas. Ne boli me, ali kad malo više pešačim ili kad će neka promjena vremena, osjetim neki tup bol koji me podsjeti na to kako se nekad za buđavu koru hleba mogao izgubiti život. Samoubistva u logoru su bila česta. Gladni, po cići zimi, oskudno odeveni, Romi su bili prinuđeni da preko zaleđene Save nose drva za nemačku kuhinju. Sećam se da je bilo nekoliko pokušaja bekstva iz logora, koje su Nemci osujetili puščanim mecima.
E sad, i oko toga, oko tog pitanja, mislim da postoji jedno objašnjenje koje je jednostavno jako važno i za samo shvatanje i razumevanje tog perioda i genocida nad Romima. Desilo se sledeće. Romkinje, žene i deca u tom logoru, njih oko 600, živjeli su u tim užasnim uslovima i zbog toga su mnogo od njih umirali od gladi i bolesti.
Kažu čak i gori nego Jevreji.
No, gori. I to je posebno važno zato što mi saznajemo da su oni živjeli u tim gorim uslovima upravo od tih svedočanstava preživjelih Jevrejki.
Sve beogradske Jevrejke sa decom, kao i Jevrejke iz Banata, nalazile su se u paviljonu broj 3. Tu je moglo biti oko 5.000 lica. U paviljonu broj 5 nalazile su se žene jevrejke koje su bile dovedene iz unutrašnjosti. Naročito ih je mnogo bilo iz Šapca. Pored toga, u jednom paviljonu, broja se ne sećam tačno, bile su smeštene i ciganke koje su živele po još gorim uslovima nego mi. Najstrašnije je bilo noću, kada su mala deca mučena od gladi i zime plakala i molila majke da im daju hrane ili da ih bolje pokriju.
Većina njih je puštena negde od januara do februara, do 1. marta zapravo 1942. godine, tako što su one mogle, zahvaljujući pomoći te jedne jevrejke koja je bila u logoru, zvala se Matilda, da nabave te neke potvrde od svojih opština, gde se jednostavno prikaže, pokaže zapravo, dokaže da su one nastanjene u i da su njihove porodice bile nastanjene u Beogradu od pre 1850. godine. Što je naravno apsolutno apsurdno, jer kako može neko da dokaže da je, pogotovo tada, da je njihova porodica nastanja od pre 1850. godine. Ali važno je zato što zapravo na taj način mogli su da se spasu te žene i ta deca. Kako se to dešavalo? Tako što su te žene su uspele da kontaktiraju na neki način svoj rođak ili svoj prijatelj u tim opštinama gde su rođene, naravno i tu oko Beograda prvenstveno, i ti rođaci su uputili molbu lokalnim vlastima, odnosno opštinama. Znači, predsjednik opštine je imao moć da potvrdi ili da ne potvrdi. I onda prosledili su te molbe specijalne policije, pa i specijalne policije u logor i tako su puštene žene.
Za ono što se desilo Romima u logorima, pogotovo u Beogradu, ne postoji puno dokumenata, ali postoji izuzetna građa koje su prikupile jugoslovenske vlasti odmah posle rata. Deo građe čine i izjave preživelih koje ste prethodno čuli, a koje su date Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača i koja je detaljno istraživala sve zločine u celoj bivšoj Jugoslaviji. Najveće stradanje Roma na teritoriji okupirane Srbije u Drugom svetskom ratu odigralo se tokom oktobra 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage u saradnji sa srpskim kvislinškim vlastima sprovele masovne pogrome nad civilnim stanovništvom u Kraljevu i Kragujevcu, u znak odmazde zbog likvidacije više pripadnika Wehrmachta od strane pokreta otpora. Među više hiljada civila stradalih u ovim masovnim zločinima nalazio se i veliki broj Roma. Romi su stradali po čitavoj Srbiji. Brojna su stratišta Srba, Roma i Jevreja širom naše države. Staro Sajmište, Banjica, Jajinci, Jabuka kod Pančeva, logor Crveni krst u Nišu, stratište na Arapovom brdu u Leskovcu, samo su neka od njih.
U Šapcu imamo taj slučaj gde oktobra 1941. godine jedna grupa Roma, neko kaže od 70-ak, neki drugi od 150, neki treći 200-250 lokalnih Roma, streljani su zajedno sa lokalnim Jevrejima i Jevrejima izbeglicama koji su se tamo nalazili, i to su bili izbeglice iz Austrije i Nemačke, i streljani su u toj jednoj zapravo akciji odmazde. Imamo taj jedan sličan slučaj u Nišu, gde februar 1942. godine, kad se desi proboj logora od strane nekoliko logoraša u znak odmazde, streljanje je između ostalog grupa Roma koje se nalazile u samom logoru. Međutim, Romi nisu stradali samo u logorima. Romi su stradalima i u pojedinačnim akcijama odmazde, zapravo u tim represalijama. Jedan od tih slučajeva jeste slučaj u Leskovcu, odnosno na Hisaru.
U leskovačkoj berbernici elita 3. decembra 1941. godine sukobili su se nemački vojnici i partizani. U borbi je poginulo i ranjeno nekoliko Nemaca, pa je zbog odmazde u samo jednom danu streljano 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja. Nemačka vojska je u periodu od 9. do 11. decembra iz romskih mahala, Podvorce i Sahat Male, kao iz Vinarca i Pečenjevca, kamionima odvozila starije od 16 godina i u grupama ih streljala u Arapovoj dolini, iza brda Hisar. Monja Saitović je tada imao samo 7 godina, ali se ovih događaja seća čitav život.
Pamtim da su došli džandari preko noći i rekli su džandari taj kmet na kuluk. I kaže da uradite to, onda će da se vratite. I tako u nekoliko kuće, sad i ne znam broj koliko su duše išli, to je uzeli, izvadili iz kuće i otišli u zatvor, stavili su ga, to je bilo sve deo osnovna škola. Oni su bili 3 dana na onu livadu, vezane sa žice, nisu bacili u te rovi. I onda naše žene vrištiju, mi smo sve čuli mitraljeze, to blizu je tu. Ja sam lično čuo, pamtim, to rafali velike. I onda naše majke, babe, što ja znam, ono vodošće, iskisar ovako malo mutim, ona sve crvena, krv. To se iscedilo do zgoru, tako da je bilo strašno za naša Romi.
Mladen Veselović se takođe seća kada mu je otac odveden iz Leskovačke Sahat Mahale.
Prvi dan kad su došli, to je bilo prepodne, da je ulica bila blokirana sa kolima i na svaka kola, na mala kola su bili, bio je mitraljez napred. Odjedno naišli kamioni, možda je bilo oko 10-15, ko ti nije znaje koliko su bili. Skinula se vojska dosta, počelo od kuću na kuću da izbacuju ljudi. Od 14-15 pa na gore sve to dižu, sve dižu. Oni su skupili, pa nema da uzme čoveka pa da ga zotere ko što treba. No, su oni kundaci. Udarao, ritao, u kola bacanje. Posle nekoliko dana, ja uzem, opet idem u varoš. I ja onda kad odo do sad sud, okrugli sud je ona vrata, do te sam išao, na tamo ne puštaju. Tu sam stao i vidim vezani ljudi i guram u kola. I dođem ja kući, zovem majku, tatko te raši, kude bre? Vezane ruke, rekao te raše, ne samo i njega, svi što su bili reku u školu, sve ga te raše s kola negdje. Be to se ljudi skupe u tu počeli da plaću, da kuko što ja pričam i čujem od jednom gore pucnjavina, jaka.
Ustaj, cigo, iz kreveta svoga. Aj, ustaj, cigo, iz kreveta svoga. Aj, ustaj, cigo, priti Boga tvoga. Aj, ustaj, cigo, priti Boga tvoga. Jo.
Kako vi objašnjavate činjenicu da, upoređujući popise iz 1931. godine o broju Roma u Evropi, govorim, i prvi posleratni popis, da je preživelo samo pola procenta Roma. Sama činjenica da je 99,5% jedne nacije zvanično, ne govorimo o nezvaničnim i o predviđajućim brojkama, nestalo sa lica zemlje, a da se o tome priča tek posle 25-30 godina posle završetka takvog nečega, to ostavlja tragove i u današnjim danima. Koliko je to sa aspekta današnje situacije, onog što se danas dešava Romima, koliko je to značajno?
Pazite, pitanje genocida nad Romima, ja ne bih rekao da je pitanje da je zaboravljeno pitanje, odnosno da je zaboravljen holokaust nad Romima, jer se zapravo to pitanje nije se nikad otvorilo. Problem se pojavi odmah posle rata, kad u tim velikim procesima u Nemačkoj, tim nacističkim, odnosno nacističkom vrhu, pominje se stalno, naravno, holokaust nad Jevrejima, ali nikad se ne pominje holokaust nad Romima, odnosno genocid nad Romima. Znači, od samog trenutka mi možemo da kažemo da je genocid nad Romima nije bio nikome važan. Verovatno postoje mnogo objašnjenja oko toga, ali mi možemo da konstatujemo da je to nešto što je trajalo i što i dan danas, ja mislim da i dan danas je jako prisutno. Ne samo da pitanje genocida nad Romima nije prisutno skoro nigde u historiografiji. Kad govorimo o lokalnoj historiografiji, mogu bi da kažem da ne postoji još. Vidi se zapravo taj kontinuitet kako pitanje Roma, kako genocida nad Romima nije važno pitanje ni za koga. Zapravo i to je taj opasan vid kontinuiteta. I ja kažem da je jako opasno zato što budući da mi ne znamo ništa o tome, budući da ne postoji kolektivna svest, da javnost ne zna ništa, da đaci u školama ne uče, ne mogu ništa da uče o tome, zapravo postoji na neki način ta opasna praznina koja po mom mišljenju dozvoljava da se i dan danas ta neka rasna diskriminacija i dalje prihvata kao nešto normalno.
Skoro zaboravljeni holokaust nad Romima ostavio je posledice i u sadašnjici. Bez obzira što Romi čine najveću etničku manjinu u Evropi, sa najmanje 12 miliona članova, mržnja, rasizam i diskriminacija ih prate gde god se pojave. Iako u Evropi žive duže od 7 vekova, oni se i dalje tretiraju sa sumnjom i neprijateljstvom. U poslednjih nekoliko godina, govor mržnje i napadi na pripadnike ove populacije drastično su se povećali. Da pomenemo samo ubistva petoro Roma u Mađarskoj ili česte napade i demonstracije u Češkoj. Međutim, u rasističkim izjavama protiv Roma čini nam se posebno prednjače političari i to oni iz država Evropske unije. Poslušajmo šta su neki od njih izjavili. David Blanket, član britanskog parlamenta.
Moramo promeniti ponašanje i kulturu dolazeće zajednice, romske zajednice. Ako bude drugačije, doći će do eksplozije.
Gilles Bourdulet, član Francuske narodne skupštine.
Možda i Hitler nije dovoljno pobio.
Manuel Valls, francuski ministar unutrašnjih poslova i član Narodne skupštine.
Romi treba da budu vraćeni na granice. Nismo ovde da bismo im iskazali dobrodošlicu. Podsjetiću vas na izjavu Michela Rocarda. Nije posao Francuza da se bave bedom celog sveta.
Jean-Marie Le Pen, član Evropskog parlamenta i predsjednik Narodne stranke Front, Francuska.
Ja ću vam dati prognozu. Zabrinuti ste, čini se, sa nekoliko stotina Roma. Recimo smrdljivih prisutnih u gradu. To je samo vrh ledenog brega. Najavljujem da će u 2014. oko 50.000 Roma stići u Nicu. Takođe, od 1. januara 12 miliona Roma koji žive u Rumuniji, Bugarskoj i Mađarskoj će imati mogućnost kretanja u svim drugim evropskim zemljama.
Zsolt Bayer, suosnivač mađarske stranke Fidesz.
Značajan deo Roma nesposoban je za suživot. Oni se ne uklapaju među ljude. Ti Romi su životinje. Oni se ponašaju kao životinje. Kada se sretnu sa otporom, oni počine ubistvo. Oni su nesposobni za komunikaciju. Neartikulisani zvuci izlaze iz tih nemilosrdnih lobanja. Istovremeno, ovi cigani razumeju kako da iskoriste dostignuća idiotskog zapadnog sveta. Neko mora uzvratiti bolje nego tolerisati. Tim životinjama ne treba dozvoliti da postoje, ni na koji način. To mora da se reši, odmah i bez obzira na metod.
Trajan Basescu, predsednik Rumunije, izjava data 3. novembra 2010. godine.
Imamo još jedan problem kojeg valja potvrdati, a koji otežava integraciju Roma. Veoma malo njih želi da radi. Mnogi od njih tradicionalno žive od onoga što ukradu.
Politika sećanja često je vrlo kontroverzno i razdorno bojište, kako politički, tako i moralno. Prisećanje i komemoracija ne smeju biti ograničeni na kulturnu ili simboličku sferu spomenika i ceremonija, niti mogu biti svedeni na predmet naučnih analiza. Sećanje na genocid i komemoracije žrtvama naročito su neraskidivo povezane sa aktuelnom politikom i dominantnim moralnim i etičkim vrednostima. Iz onoga što smo čuli do sada, odnos prema Romima u Evropi u 21. veku nije se drastično popravio u odnosu na prethodna stoleća. Romi su i dalje na marginama društva, a savremeni oblici anticiganizma nastavili su da opstaju i nakon Auschwitza.